Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Makedonije nije potpisao dogovor sa Grčkom. Odluka Ivanova bila očekivana i neće uticati na primjenu dogovora sa Grčkom, saopštila vlada Makedonije. Berlin traži od Pariza otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom. Kombina letao na medijsku zgradu u Amsterdamu, nema žrtava. Sutra oblačno i sveže, povremeno sa kišom do 21 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Srbija privlači sve veći broj tražilaca azila nakon što je 2017. ukinula vize za državljane Irana. Neki od njih koji pokušavaju da dođu do Evropske unije zapali su u ćorsokak.
Ne možete stići u Nemačku odavde. Svi putevi su zatvoreni. Probali smo mnogo puta, ali nismo uspeli. Otišli smo na nekoliko različitih graničnih prelaza, ali su nas uhvatili i nisu nas pustili.
Čućete i šta o fudbalskom prvenstvu u Rusiji kao poligonu za političke bitke, kaže proslavljeni jugoslovenski košarkaš Dragan Kapičić.
Ovo što se danas instrumentalizuju utakmice pojedine i sa onda naknadnim objašnjenjima nekih određenih nepravdi, vode samo zaoštravanju, vode samo narušavanju onoga što je sport u osnovi.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluka predsjednika Makedonije da ne potpiše dogovor sa Grčkom bila je očekivana i neće uticati na primjenu tog sporazuma, saopštila je makedonska vlada. Portparol vlade Mile Bošnjakovski rekao je da je vlada Grčke već poslala pisma Evropskoj uniji i NATO. Iz makedonske vlade ističu da će volja građana izražena na referendumu, koji bi trebalo da bude održan krajem septembra ili početkom oktobra, biti obavezujuća za sve političke subjekte. U obrazloženju poslatom Sobranju Ivanov navodi da dogovor kojim se rešava makedonsko-grčki spor oko imena Makedonija nema osnove u Ustavu i da nije ratifikovana u skladu sa Ustavom. Ne prihvatam ideje ili predloge koji bi ugrozili makedonski nacionalni identitet, posebnost makedonske nacije, makedonski jezik i makedonski model suživota, naveo je Ivanov. Makedonski parlament je 20. juna, podsjetimo, bez prisustva opozicione VMRO-DPMN ratifikovao dogovor sa Grčkom kojim je predviđeno da Makedonija pred ustavno ime doda geografsku odrednicu Severna i da se zove Severna Makedonija. Ako poslanici drugi put izglasaju zakon, vraća se predsjedniku Makedonije, koji je prema Ustavu dužan da ga potpiše. A Evropska unija je i dalje podeljena oko Makedonije i Albanije. Ministri zemalja članica trebalo bi na Savetu za opšte poslove danas da usvoje zaključke o Zapadnom Balkanu, uključujući i formalan odgovor na preporuku Evropske komisije da se otvore pristupni pregovori sa Skopljem i Tiranom. Prenosi Đeračina Tuhina.
Do ovog trenutka nema saglasnosti među zemljama članicama da odobre otvaranje pristupnog procesa sa ovim zemljama, a najviše se protive Francuska i Holandija. Holandski šef diplomatije Stef Blok je uoči sastanka naglasio da želi da vide otvaranje pristupnih pregovora kako sa Albanijom, tako i Makedonijom, ali da bi se to postiglo prema njemu, treba imati konkretni dokaza u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Both countries have made progress.
Ima napretka u ovim državama u vladavini prava, međutim to nije dovoljno, upozorio je Stef Blok, naglasivši da je za njegovu državu važno da Skoplje i Tirana, kako je rekao, pokažu istrajnost u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nemačka sa druge strane otvoreno podržava obe zemlje u ovom procesu. Nemački državni ministar za Evropu Michael Roth je izrazio nadu da će se postići kompromis među zemljama članicama.
We are ready to send green light.
Mi smo spremni da pošaljemo zeleno svetlo i voleo bih da ohrabrim naše prijatelje u Holandiji i Francuskoj da nam se pridruže, poručio je Roth. Podsjetimo da dok Albanija ima niz uslova da ispuni na putu ka Evropskoj uniji, Makedonija je ispunila posljednji kriterijum za otvaranje procesa evropskih integracija, time što je postigla sporazum kojim je rešen dugogodišnji spor oko imena sa susednom Grčkom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Nove preporuke Venecijanske komisije znače da Srbija iznova mora da počne rad na izmeni Ustava u oblasti pravosuđa, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Venecijanska komisija objavila je mišljenje u kom je navela 6 zamerki na rešenja iz nacrta koja treba da budu otklonjena. Pripremio Zoran Glavonjić.
Ovde se ne vidi sa ovakvim ustavnim amandmanima šta to u njima pojačava nezavisnost pravosuđa, a od toga se krenulo kad se uopšte pristupilo procesu izrade tih ustavnih amandmana.
Kaže Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije. Venecijanska komisija preporučila je Srbiji da izmeni amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva, sastav Državnog veća tužilaca, raspuštanje Visokog saveta sudstva, razrešenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse kao i na izbor tužilaca. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM smatra da to ukazuje da država nije učinila dovoljno da pokaže da će unaprediti nezavisnost pravosuđa.
Ono što je opšti stav iz ovog mišljenja koje je izradila Venecijanska komisija da nijedan član amandmana na ustav koji je vlada, to je Ministarstvo pravde, izradilo nije u potpunosti u skladu sa standardima i da svaki od tih članova mora pretrpeti određenu izmenu ako želimo zaista da dođemo do nezavisnog pravosuđa i samostalnog tužilaštva.
Sa druge strane, nadležni su zadovoljni mišljenjem Venecijanske komisije.
To pokazuje da smo bili na dobrom putu kada smo poslali predloge amandmana. Ono što je najvažnije kada je reč o predlogu budućih amandmana jeste da će Ministarstvo pravde svakako prihvatiti sva mišljenja koje je dala Venecijanska komisija.
Rekla je ministarka pravde Nela Kuburović u saopštenju koje je objavilo Ministarstvo pravde. Jedna od preporuka je povodom amandmana za izbor sastava Visokog saveta sudstva VSS u kojoj Venecijanska komisija poziva vlasti da ga izmene kako bi se osigurao pluralizam unutar VSS-a, jer kako je saopštila komisija, izbor pet nesudskih članova koje bira Narodna skupština otvara mogućnosti da polovina članova bude koherentna i saglasna sa željama trenutne vlade. Milan Antonijević smatra da je ta primetba logična.
Mislim da ona prati realnost, a to je sam politički život unutar Narodne skupštine koji se ne može baš nazvati najdemokratskim. Naravno, pogledajte kako danas izgledaju rasprave, koliko tu ima zloupotreba nekih procedura, amandmana, tako da je tu ukazuju to da sa pravom je i Venecijanska komisija zabrinuta za preveliki uticaj politički na Visoki savet sudstva.
Dragana Boljević ističe da Venecijanska komisija po ovom pitanju nije pravila poređenje sadašnjeg ustavnog rešenja i onoga što se predlaže.
Jer da je pravila poređenje, ona bi kao na dlanu mogla da vidi da su rešenja na kojima naša vlast insistira u stvari snižavanje već dostignutog nivoa.
Komisija je navela da predlog da se 5 od 11 članova Visokog saveta tužilaštva bira u parlamentu stvara razlog za zabrinutost ako se uzme u obzir da u to telo ulazi i ministar pravde i vrhovni javni tužilac, kog tako kojeg bira Skupština Srbije. Venecijanska komisija saopštila je da je spremna da pruži stručnu pomoć u primjeni zakonskih rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ubrzo nakon odluke FIFA da se reprezentativci Švajcarske Jerdan Shaqiri, Granit Xhaka i Stefan Lichtsteiner novčano kazne zbog gestikulacije dvoglavog orla, tokom utakmice sa Srbijom pokrenuta je online kampanja za prikupljanje novčanih sredstava. Shaqiri i Xhaka kažnjeni su sa po 10.000 švajcarskih franaka, a Lichtsteiner sa 5.000. U roku od 14 sati prikupljeno je preko 11.000 dolara. FIFA je uz tri švajcarska igrača, podsjetimo, kaznila i Fudbalski savez Srbije sa 54.000 švajcarskih franaka zbog nesportskog ponašanja navijača na utakmici sa Švajcarskom i zbog isticanja diskriminacionih transparenata i ubacivanja predmeta u teren. Takođe, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza i selektor reprezentacije Mladen Krstajić platit će po 5.000 švajcarskih franaka zbog izjava posla utakmice u kojima su kritikovali suđenje. Svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji za deo javnosti u Srbiji predstavlja poligon na kojem se vode političke, a ne sportske bitke. To je naročito bilo izraženo uoči utakmice Srbija-Švajcarska koju su mediji najavili kao presudnu bitku i to samo zbog činjenice da u reprezentaciji ove srednje evropske države igra nekoliko etničkih Albanaca poreklom sa Kosova. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da je takva instrumentalizacija sporta kontraproduktivna kako po profesionalne sportiste, tako i po društvo, pripremio Dušan Komarčević.
Ovo što se danas instrumentalizuju utakmice pojedine i sa onda, kažem, naknadnim objašnjenjima nekih određenih nepravdi, mislim da ne vode ničemu, vode samo zaoštravanje, vode samo narušavanje onoga što je sport u osnovi.
kaže za Radio Slobodna Evropa proslavljeni jugoslovenski košarkaš Dragan Kapičić, komentarišući odnos javnosti, ali i političkih elita prema reprezentativcima Srbije koji učestvuju na mundijalu u Rusiji. Još pre nego što je svetsko prvenstvo u fudbalu i počelo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je do znanja fudbalerima nacionalne selekcije šta se od njih očekuje.
Podrazumeva se da švajcarsku reprezentaciju ubedljivo pobedite. Hvala.
Rekao je Vučić 1. juna uoči odlaska reprezentacije u Rusiju, obećavši tom prilikom da će državni tim dobiti 10 miliona evra ukoliko osvoji turnir. Da je utakmica protiv Švajcarske biti ili ne biti, izveštavala je i Radio Televizija Srbije. Reporter javnog servisa Dušan Albijanić otišao je i korak dalje, pa je u prilogu koji je podsjetio na neslavni sunovrat RTS-a tokom 90-ih, ovaj fudbalski meč uporedio sa bitkom iz Drugog svetskog rata.
Sledeći naš protivnik je reprezentacija Švajcarske, koja u svojim redovima ima igrače poreklom sa Kosova, a meč sa njima biće odlučujuća sportska bitka za plasman u osminu finala, koja će se odigrati u Kaliningradu, mestu gde je daleke 1944. godine vojevana jedna od najtežih ratnih bitaka Drugog svetskog rata. Ovo je naša sportska bitka za Kaliningrad. Ovo je naša baza i mi je braniti moramo.
Atmosferu koja se u delu medija i javnosti pravi u oči utakmica nacionalnog tima, sportski novinar Miloš Šaranović ocenjuje kao zapaljivu.
Jeste zapaljivo i koliko god da je to negde u normalnim okolnostima i u mirnijim društvima, čini mi se deo folklora i da se dešava kada reprezentacije ili sportisti nastupaju na nekim velikim takmičenjima, ovde uvek negde na ivici da postane opasnije nego što je samo neko podsticanje nacionalnog ponosa, zadovoljstva i neka dodatna identifikacija sa nacionalnim timom kao eto pripadnošću narodu.
Bivši košarkaški as Dragan Kapičić upozorava da se takva atmosfera negativno odražava i na same sportiste.
Opterećuju u toj meri da se jednostavno igrači osjećaju kao obavezni da donesu državi ili da je ili biti ili ne biti u jednoj utakmici, u jednom takmičenju. To je pogrešno jer, kažem, proizvodi na više strana posljedice i s te strane mislim da je to vrlo jasno.
Nakon što je Srbija izgubila od Švajcarske rezultatom 1:2 i time sebi umanjila šanse za nastavak takmičenja, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović uputila je javno pismo reprezentativcima i pozvala ih da sve svoje snage upregnu u meč sa Brazilom. U Srbiji se već dugo uspesi i neuspesi u sportu ne doživljavaju kao sastavni deo sportskih takmičenja, smatra Miloš Šaranović.
Večito pokušavamo da nađemo neku dodatnu vrednost toga, odnosno potvrdu nečega što nema nikakve direktne veze. Na kraju krajeva nama su i uspesi Novaka Đokovića, uspesi države ili nacije, a da je pritom potpuno jasno da je u pitanju jedan čovjek koji se nekako o svom trošku i sam bori kroz ceo život. Tako da kada su reprezentacije u pitanju, to je još izraženije i ta vrsta identifikacije je još jača.
Hoće li reprezentacija Srbije ostati u Rusiji, znaće se u sredu 27. juna nakon meča sa fudbalerima Brazila. Srbija je nakon dva odigrana meča treća u grupi E sa 3 osvojena boda. Ispred nje su Brazil i Švajcarska, dok je iza nje Kostarika sa 0 bodova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Osamnaest godina od 5. oktobra parlament je uspeo, kako je saopštila lično predsjednica Maja Gojković, da uđe u trag dvema foteljama ukradenim u danu pada režima Slobodana Miloševića. Par dana kasnije predstavljena je i treća fotelja. Kako je vidio ovaj podvig skupštinskih vlasti, za šta rekao ste, govori pisac Dušan Nedeljković.
E sad ono, mi malo pametniji kapiramo da te fotelje niti su iz skupštine 2000. godine, niti su onom, ne znam, toliko bitne za nas, osim toga da se prikaže da je taj 5. oktober 2000. godine u stvari banda napala Skupštinu i da to se kriminalizuje. Jednostavno ono kao ceo taj 5. oktobar mora da dođe jednog dana da bude proglašen kriminalnim delom, zato što oni čuvaju svoje fotelje jednog dana da im se ne desi to što se desilo Slobi i ekipi 5. oktobra. Ja jedino to tako vidim. Drugo, te fotelje niko nema pojma ni da li su bile u skupštini, niko nema pojma ni ko su te fotelje, odakle su, ko ih je tapacirao, gde su ih našli, kod koga. Oni su ih navodno našli u raci. Prosto ono kao, deluje mi kao neka petporačka priča i deluje mi kao nešto još u nizu zamajavanja ovih ljudi koji apsolutno pojma nemaju ni zbog čega su te fotelje bitne, ne vidim drugi razlog sem toga da se to totalno još uvek ono uprošćava ova naša stvarnost i da se svi moramo da se svedemo na nivo amebe da bi mogli da funkcionišemo kako nam neko odredi.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Makedonije nije potpisao dogovor sa Grčkom. Odluka Ivanova bila očekivana i neće uticati na primjenu dogovora sa Grčkom, saopštila vlada Makedonije. Berlin traži od Pariza otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom. Kombina letao na medijsku zgradu u Amsterdamu, nema žrtava. Sutra oblačno i sveže, povremeno sa kišom do 21 stepen. U nastavku ćete čuti kako je tradicionalni Fiće Fest u Kragujevcu okupio oko 100 vlasnika ovog malog automobila i svih bivših republika nekadašnje zajedničke države.
Mi smo Fiće napravili u čast Draganu Nikoliću, našem pokojnom glumcu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na zgradu Telegrafa, jedno od vodećih holandskih medijskih grupa u Amsterdamu, rano jutro si naletao kombi i zapalio se, saopštila je policija. Veruje se da je incident u kojem nema žrtava planiran. Vozač kombi je izašao iz vozila pre nego što je izbio požar i pobegao u automobilu koji je vozio njegov saučesnik. Holandski premijer Mark Rutte rekao je da je taj incident šamar u lice slobodi štampe i holandske demokratije. On je na Twitteru napisao da je to bila planirana akcija i da policija radi na otkrivanju počinilaca. Srbija je ukinula vize za državljane Irana 2017. i tako je privukla sve veći broj tražilaca azila. Neki od njih koji pokušavaju da dođu do Evropske unije zapali su u ćorsokak, pripremila Sonja Gočanin.
U parku u Beogradu migranti čekaju, razgovaraju i razmenjuju informacije. 32-godišnji Iranac Afšin se nada da je ovdje ključ za njegovu sljedeću etapu putovanja.
Došao sam ovdje pre sat vremena, a sada tražim krijumčara koji može da me odvede u Njemačku.
Kako pronalazite krijumčare?
Mnogo ih je ovdje. Srbija ima dosta krijumčara.
Čuo sam da oni naplaćaju između 4.000 i 7.000 evra.
4.000 do 7.000 evra, ponekad čak 10.000 evra.
Iranaca je sve više među migrantima koji koriste Srbiju kao oslonac na putu ka Evropskoj uniji. Srbija je 2017. godine ukinula vize za građane Irana, što im olakšava dolazak u Evropu.
Zašto ste se odlučili za ovaj put?
Ne želim da napravim veliki problem od ovoga, ali vlasti su mi za petama. Kada ste pod pritiskom sa svih strana, nemate izbora osim da kažete ili ću napustiti zemlju ili ću umreti. Nema drugog izbora.
Kaže Afšin, državljanin Irana. Stevan Tatalović iz NVO Infopark za pomoć izbjeglicama kaže da je u proteklih 6 mjeseci u Srbiji zakonito stiglo 6.000 Iranaca, ali većina njih nastavlja put ka drugim zemljama.
Znamo da je u ovom trenutku u zvaničnim državnim kampovima smešteno oko 500 ljudi. Većina njih je kod kuće pretrpela neku vrstu zlostavljanja. Mislim, to su nam rekli. Neki od njih su proganjeni iz političkih razloga. Neki od njih su bili žrtve jer su pripadnici LGBT populacije. Neki su imali probleme iz religijskih razloga jer nisu bili sledbenici islama.
Kamp u Preševu u Južnoj Srbiji je privremeni dom za ljude koji ovdje traže azil. Somaja i njena porodica doputovali su u Srbiju iz iranskog grada Karaja. Ona je opisala teške uslove u kampu.
Soba je previše hladna za moje dete. Živimo sa muvama, mravima i bubašvabama.
Moje dete ima 5 godina. Došlo je ovde s nadom. Došli smo ovde samo zbog boljeg života, zbog dobrog života. Ali ovo mesto nije dobro za život. Ja sam došla samo da bih izgradila život, jer sam u Iranu zaista patila i prolazila kroz teške periode. Ako ću patiti i prolaziti kroz teške periode i ovde, u čemu je poenta?
Za Alija iz Irana, kako kaže, očajan život u kampu, nakon bežanja od nasilja u Iranu bio je neizdrživ.
Daju mi toliko pilula da jedva mogu da pričam. Napustio sam Iran zato što imam minđušu, a oni su hteli da mi odseku uvo. Mnogo puta su me pripadnici milicije i vojske pretukli jer sam imao tetovaže. Muka mi je od svih njih. Zato sam otišao iz Irana.
Zašto ste pokušali samoubistvo?
Bio sam umoran od svega. Pobegao sam i agenti su me vratili. Nema načina da legalno izađemo i zato to moramo da učinimo nezakonito, pa čak i onda krijumčari nam kradu novac. Ili odemo do granice, a agenti nas pošalju nazad. Bio sam umoran.
A u Beogradu Iranci razmenjuju šeme za ulazak na teritoriju EU. Razgovaraju o tome kako da ilegalno pređu u Mađarsku ili Hrvatsku, koristeći sleng u kome svaki pokušaj igra, kaže iranska državljanka.
Ja sam igrala 4 ili 5 puta. Krenula sam nekoliko puta i napravili smo određeni pomak, ali su oni instalirali infracrvene kamere i ne možete preći preko granice. Policija vam neće uraditi ništa kada vas uhvati. Da su me uhvatili u Iranu, definitivno bi bila zatvorena ili pretučena, ali ovdje ti ništa ne rade.
Gde ste bili uhvaćeni?
Na hrvatskoj granici. Jednostavno su nam rekli da izađemo iz njihove zemlje. To je bilo to i vratili smo se.
Ali za mnoge igre se završavaju porazom. Iranac Behnam je već kupio svoju kartu nazad za Iran.
Ne možete stići u Nemačku odavde. Svi putevi su zatvoreni. Probali smo mnogo puta, ali nismo uspeli. Otišli smo na nekoliko različitih graničnih prelaza, ali su nas uhvatili i nisu nas pustili. Poslali su nas nazad. Sad nam čak ne mogu poslati novac iz Irana. Nemamo novca. Nemamo izbora osim da se vratimo.
Kaže Behnam, za one koji beže od progona, vraćanje u Iran nije opcija. Oni ostaju u nesigurnoj situaciji u Srbiji sa svojom budućnošću u stranoj i neizvesnoj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Indija je najopasnija zemlja u svetu za žene zbog visokog rizika od seksualnog nasilja, prisilnog rada te trgovine ljudima. To je rezultat istraživanja Reutersa koji je razgovarao sa 550 eksperata. Ratom pogođeni Afganistan i Sirija su na drugom i trećem mestu, a za njima slede Somalija i Saudijska Arabija. Sjedinjene Američke Države su jedina zapadna država među prvih 10, tačnije na trećem mestu, kada je reč o riziku od seksualnog nasilja i uznemiravanja. Detalje prenosi Dragan Štavlj.
Indija pokazuje potpuno nepoštovanje prema ženama, ne smanjuju se silovanja, silovanja u braku, seksualno nasilje i uznemiravanje, ističe Manjunat Gangadhara, zvaničnik indijske države Karnataka. Najbrže rastuća ekonomija na svetu i jedan od lidera u svemirskoj tehnologiji treba da se srami zbog nasilja nad ženama, dodaje Gangadhara. Prema podacima vlade, nasilje nad ženama u ovoj zemlji je poraslo za 83% između 2007. i 2016. godine, što ilustruje podatak da se na svaki sat beleži 4 silovanja. Indija je najopasnija zemlja i kada je reč o trgovini ženama, uključujući seksualno ropstvo, prisilno služenje u domaćinstvu, prisilni brakovi, kamenovanje i abortusi u slučaju da je beba ženskog pola. Kimberly Otis iz Organizacije za unapređenje prava žena u Afganistanu kaže da se žene i devojke suočavaju sa brutalnim nasiljem u ovoj zemlji, zloupotrebama, nepismenošću, siromaštvom i drugim kršenjima ljudskih prava. Ministar zdravlja Afganistana Ferozudin Feroz kaže da je život žena veoma težak zbog pogoršanja bezbednosne situacije, s obzirom da su veliki delovi zemlje i dalje pod kontrolom Talibana, skoro 17 godina od početka rata. Sirija je zbog sedmogodišnjeg rata na trećem mestu jer je veliki problem ograničena dostupnost zdravstvene zaštite, kao i seksualno i druge vrste nasilja nad ženama. Postoji mnogo opasnosti po devojke žene, seksualno nasilje vladinih trupa, nasilje u porodici, sve više brakova u koje stupaju deca, a majke sve učestalije umiru tokom porođaja. Ne nazire se kraj tragediji, kaže Marija Labdeh, direktor Organizacije za unapređenje prava žena u Siriji. Eksperti ističu da je iznenađujuće pojavljivanje SAD-a među 10 najopasnijih zemalja za žene rezultat kampanje pokreta Ja također i Vreme isteklo protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja. Ljudi smatraju da ste zbog plate koju primate zaštićeni od mržnje prema ženama. Nažalost, to nije slučaj, kaže Cindy Southworth, potpredsjednica Nacionalne mreže za okončanje porodičnog nasilja sa sedištem u Vašingtonu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna zanimljivost. Čitavih 18 godina nakon prestanka proizvodnje, popularni Fiće još uvijek se može vidjeti na putevima, a njegova replika je najprodavaniji suvenir u Kragujevcu, gdje je održan tradicionalni Fiće fest, koji je okupio oko 100 vlasnika tog malog automobila i svih bivših republika nekadašnje zajedničke države, zabeležio Branko Vučković.
Kragujevački Fića Fest ponovo je ujedinio zaljubljenike u najpopularnije vozilo bivše Jugoslavije, o kome je Goran Marković 1979. godine snimio film Nacionalna klasa sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi. Taj film je inspirisao Nenada Stojanovića iz Prokuplja da svog Fiću kojim je stigao na festival u Kragujevac posveti preminulom glumcu.
Mi smo Fiće napravili u čast Draganu Nikoliću, našem pokojnom glumcu.
Kristan Avramov iz Đevđeli je stigao je u Kragujevac svojim Fićom registarski broj GE8500AB, prešavši 500 km bez ikakvih problema i kvarova. On kaže da je porodični Fića u voznom stanju zbog tradicije i želje da se i mlađe generacije uvere u kvalitet najpoznatijeg brenda nekadašnje Jugoslavije.
Da se zadrži neka tradicija.
Da se zadrži tradicija i da mlade generacije vide kakav je osjećaj voziti se u njemu. Da vide da se sa njim može preći 500 km kao u novim kolima.
Isto kako novo kola.
Prema podacima Gradske turističke organizacije, replika Fića je najprodavaniji suvenir. Kako kaže Snežana Milisavljević, direktorka turističke organizacije, taj brend budi pozitivne emocije kod turista iz čitavog regiona.
Fiće je u svakom slučaju naš brend, nešto po čemu smo mi prepoznatljivi, nešto što uvek budi pozitivne emocije kod ljudi.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za 3 decenije, koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Makedonije nije potpisao dogovor sa Grčkom. Odluka Ivanova bila očekivana i neće uticati na primjenu dogovora sa Grčkom, saopštila vlada Makedonije. Berlin traži od Pariza otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom. Kombina letao na medijsku zgradu u Amsterdamu, nema žrtava. Sutra oblačno i sveže, povremeno sa kišom, temperatura do 21 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program koji emitujemo u 18 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!